laikam jāsagaida tomēr tas īstais brīdis un nu, jāpaciešās, jāsakoš zobus, tad jau arī tās uzvaras atnāk. Protams, neatlaidīgs darbs treniņos, nu, bez nopietnas attieksmes jau rezultāti nav iespējams sasniegt. Tāds balzāms dvēselē, kā es pēdējā laikā esmu sākusi teikt, jo pēc tik daudziem gadiem beidzot viņas ir pie manis atnākušas. Man ir neaptverams prieks, kaut gan par Eiropas medaļas biju, godīgi sakot, daudz priecīgāk, jo tā bija pirmā medaļa man pieaugušo konkurencē, tas bija arī neizmērojams prieks. Tad tagad par pasaules medaļu, man šķiet, ka es vēl joprojām īstenībā esmu aptvērusi, ko es esmu izdarījis. Tās sajūtas nāk pie manis un tas prieks nāk, tas cilvēks ļoti, ļoti laimīgs. Un laimīgs ne tikai, teiksim, ne tikai pati par sevi, bet esmu priecīgi par tiem cilvēkiem, kas ir man apkārt, kuri bijuši man līdzāks un kuri novērtē šo rezultātu. Es domāju, tā ir arī tāda kā balva viņiem.